Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno simba simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, yesu simba rangu, uno simba simba.
Kana ndaka ndeta,
iki tata kufama, imi mari makanaka, uno simba simba.
Maniru akanaka vatereri, ini ndini tanonoka wande, tasangana zvekare munyaya yezvechitendero. Tange tati tapedza nenyaya yekuti sei vatendi vachiramba vachinetseka muZimbabwe, ivo vachinamata zvine simba zvatinoona. Asi mufundisi Oliver Mandisodza vane mashoko avanoda kuti tizive tisati tapedza nehurukuro yenyaya iyi. Mufundisi Mandisodza, taurai kuvatereri vedu.
Right, vadikani, Mwari unonzwa kutaura kwedu, Mwari unonzwa minyengetero yedu unototera zvikuru. Munoona munhu akaita saHabakuk akasangana nenguva dzadzakati omei akanamata minamato yakanamata, asi ukaona pakupedzisira kwenhau yake unotaura pa3:18-19 kutaura kuti haana kunamata Mwari nekuda kwezvaaizowana kubva kuna Mwari, asi kuti wakanamata Mwari, wakarumbidza Mwari nekuti ndiMwari. Saka zvoreva kuti tinofanira kuti tifokasi yedu samaZimbabwezi ngatitarisei pakuteerera soko raMwari nekurirarama nekuiitawo chikamu chedu.
Pane chiratidzo here kuti minamato yavatendi iri kunzwikwa naMwari?
Zviripo zvizhinji zvatinokwanisa kutenda nazvo kuti Mwari vari kutiitira zvakanaka. Iko kungorarama ikokoko, iko kungogona kutaura vatumbita, iko kutanonoka tichikurukura saizvozvi mucherechedzo wekuti Mwari wari kutipa mukana wekuti tiona sane gwara tinofanira kuti tifambe tichiinda. Dambudziko rangoitika nderekuti tinoda kuti tinzwisise kuti chiiko chiri kuchemedza vanhu. Vanhu vari kuchema nezvipi? Nekuti ukada kuzozvitarisa zvimwe zvacho hazvina chokwadi mukati. Zvimwe zvacho hungori huori hwati kutaura ihwohwo kuti inonzi corruption. Vanhu inotaura kuna Ezekiel chapter 34 kuti vatungamiri vedzisvondo vapirisita kunyange nevatungamiri venyika vari kushandisa vanhu kuzviunganidzira pfuma. Saka izvozvo Mwari havafari nazvo. Inhau yekuti zvechokwadi kutaura kwatirikuita kwese kwakanaka, kunamata kwakanaka, asi ngatidzokei pachokwadi tione kuti tiri kuitei kupedza matambudziko atakasatana nawo.
Sei minduro yake ichiita senononoka nai mufundisi Mandisodza?
Tanonoka kana tichitarisa nyika yedu yeZimbabwe, tinofaane mudzimai vakazvitakura une pamuviri. Kana zviro zvakamira zvakanaka, tinotarisira kuti pane chakamba mwedzi mipfumbamwe kusvikira pazvarwa mwana, papomwa mwana. Isati yakwana nguva iyoyo hakuna chinoitika. Ndizvo zvimwe chetezvo nenyika yeZimbabwe. Hongu mhere tingaridza zvedu, asi kana nguva yaMwari isati yakwana, kutungana kwembudzi mudikani. Ngativei nemwoyo murefu, ngatinamatei munamato wekureurura. Nekuramba zvivi zviri pamberi paMwari, nekurarama soko raMwari, right? Tabva ipapo tochirarama, tochiita zvatinenge tadzidza musoko raMwari. Tichiridza mhere kudaro, ngatisvikei patinotaurirana senyika yeZimbabwe. Wemachechi momira pakati pevari kutsawirirana sevematunhuro enyika, nekuti tinoda kuti tichengetedze nyika yedu, tinoda kuti tichengetedze remangwana revana vedu. Saka zvaakuda kuti vanonamata vasimuke. Chinondifadza muZimbabwe ndechekuti munhu wese une kuchechi kwaanoenda. Ungava uri mukada kutotoani muhurumende, vane kumachechi kwavanoenda. Saka kutoona kuti vanotonamatawo. Saka ndanga ndichishuvira kuti ngatiiti zvatinenge tadzidzisana kumachechi kwedu, zvatinenge takurudzirana, tochinozviita mabasa matinenge tiri. Umwe neumwe akamira panhoo pake. Aiwa, tinoridza zvedu mhere, asi tichiziva kuti mhinduro yaMwari iripo. Mwari vanotibatsira, Mwari tenda ari mubatsiri. Zvinoita
sei tichiramba tichinzwa mhere mukati meminamato?
Zimbabwe yakakomborerwa zvizhinji pakuti tinosangana nematambudziko, asi Mwari unotirwira. Tarisai muone iyo korona iyoyi pane zvayakaita kune dzimwe nyika, nechimiro cheutano hwedu nezvipatara zvedu nezveupfumi. zvanga zviri pachena kuti hapana chataigona kuita kuti tizvidzivirire nekuzvirapa pachirwere ichi. Asi Mwari vakatirwira, Mwari urikutirwira. Mukada kuona kunyangwe tichisangana nezvakatiomera madroughts kusanaya kwana kwemvura, Mwari unongotirwira, Mwari unotiitira zvakanaka. Mukatarisa kunyange zveupfumi, Mari yedu inoshanduka yashanduka, yambochindwa paya, yamboiswa kumabhondi, yamboiswa kune kunze. Asi vanhu vari kungorarama, Mwari vachingotirwira. Mwari unonaisa mvura inotikwana kuti tingorirarame, tisafa nenzara. Saka tinazvo zvikonzero zvizhinji zvekuti tirambe takatarisira kuti minamato ivanzwe, tivane zvibereko zveminamato.
Munoti kuvanhu veZimbabwe?
Kumhuri yeZimbabwe, nekuda kwematambudziko api neapi atinogona kunga takatasana nawo kana kuti tichipindana nawo, ndinodangokusimbisai pakuti tisarasa tariro. Mwari unonzwa minyengetero yedu, Mwari unotipindura nenguva yakafanira. Nyika yedu yakaropafadzwa zvizhinji, ine upfumi, ine zvicherwa, ine ivhu rakanaka, ine tingati weather yakanaka yekuti tinogona kurima. Mwari ngavatibatsire. Nguva yaMwari kana ichinge isati yakwana, hakuna chinogona kuitika mudikani kunze kungokutsungirira. Ngatibatsirei nenyika yeZimbabwe, ngatibatanei. Mwari watibatsire, Mwari wakuropafadzei. Ndinotenda kuti tanonoka, Mwari wanotiitira zvakanaka. Mwari wanombotikanganwa, Mwari hawatirasi. Ndatenda, muve nezuva rakanaka.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya, apo tichatarisa umwe zvemusoro wenyaya. Morara zvakanaka.
Thank you.